Ola, bons días. Imos facer un programa sobre o Nadal. Neste programa trataremos os seguintes apartados: noticias sobre o Nadal, o desfile dos Reis en Tui, centenario de obra Campos de Castilla, de Antonio Machado, e tradicións do Nadal. Agora vou a contarvos algunhas noticias do Nadal. Este ano, un neno menor de idade na cabalgata de Reis agochouse para coller un caramelo e, como non estaba na ceira, un camión atropellouno. Así que xa sabedes, ter moito cuidado. E por último, o día 6 de xaneiro, moitos nenos e nenas saíron á rúa para estrear os seus novos xogos.
Eu vou falarvos do desfile. O desfile deste ano en Tui foi máis corto que o ano pasado. As carrozas foron 5, a de Randufe, Guillarei, Pombeiros, Pazos de Reis e os Reis Magos. Aínda que foron poucas, lanzaron 1000 kilos de caramelos. Os reis recibiron aos nenos no palco da música.
Este ano, por se non o sabíades, é o centenario da obra de Antonio Machado, Campos de Castilla. Vou ler un dos poemas máis fermosos del. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace el camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
Agora eu vou a contarvos algunhas das tradicións do Nadal. Algunhas das tradicións do Nadal son que a familia xúntase para celebrar o Nadal. Tíos, primos, avós. É típico comer bacallau con verduras, turróns e mazapáns. Tamén é típico visitar os nacementos das catedrais e das casas. E antiguamente moitas familias iban de porta en porta cantando cantos de Reis do Nadal.
Un cometa entre miles de estrellas anuncia otra noche de paz. Llega la nieve y se encienden las luces que adornan la ciudad.
Este grupo despídese por hoxe de vos. Os locutores: Carla, de 5A, Claudia, de 6C, Blanca e eu, Alba, de 6A. Os de sonido: Pablo, de 6A, Saúl e Cristian, de 5A, e Israel, de 6C. Nos despedimos todos nós.